У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приматься при конце червеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский шакает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Паўночная Карея правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. На ўсходзе Узбекістану, у раёне гораду Ханабад, мінулая ночы група ўзброеных людзей напала на памежны блёкпост. Акалічнасці нападу застаюцца няясныя. Генеральная пракуратура Узбекістану пачала з факту нападу расследавання. У Тбілісі сёння адбыўся мітынг з апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да адзначанага сёння дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Тым часам на адных з могілак Тбілісі з удзелам прэзідэнта Саакашвілі прайшло адкрыццё мемарыялу палеглым у часе грузінска-расійскага ўзброенага канфлікту ў жніўні летась. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Юрія Іханурава, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Ющенка заявіў сёння, што Тимашенко спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch праінфармавала пра вострую нястачу харчавання і медыкаментаў для тысяч жыхароў даліны Сват на паўночным захадзе Пакістану, дзе ўрадавыя войскі ведуць наступ на талібаў. Праваабаронцы папярэджваюць пра набліжэнне ў даліне Сват гуманітарнай катастрофы і заклікаюць пакістанскія ўлады неадкладна адмяніць каменданцкую гадзіну, якая не дазваляе людзям пакінуць зону баявых дзеянняў. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў сёння паспяхова здаў экзамен з дзяржаўнай кыргызскай мовы. Гэта абавязковае патрабаванне закону для прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Экзамены транслююць у жывым эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Вы слухалі выпуск навінаў.
В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии Парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рэгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралелі з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательство. На законодавства, якое закранае інтарэсы і масмедыя, і партый, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, дымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Празе, то англійскія парламентары...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж. А я ім адказаў, вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае.
Поэтому, естественно, для вас новае адкрываецца.
Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусі, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, магчыма палаты прадстаўнікоў так званай, магчыма каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Рашэнне паліткамісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пракаментаваў для нашага радыё Томаш Гірса, чэшскі палітык, сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Мы арганізавалі ў Празе два тыдні таму сустрэчу нашай парламенцкай групы з трыма беларускімі прадстаўнікамі. Двое ад апазіцыі, адзін дэпутат парламенту мінулага склікання. Усе, уключна з прадстаўнікамі апазіцыі, падтрымлівалі наданне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ці сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы 10 гадоў спрабавалі не дапускаць Беларусь у Раду Еўропы, і прадстаўнікі апазіцыі тут у Празе казалі нам, што гэта не дапамагло дэмакратыі ў Беларусі і беларускай апазіцыі. Гэта значыць, што мы павінны паспрабаваць нешта іншае.
Сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы чэшскі палітык Томаш Гірса.
Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному Сходу Беларуси статусу адмыслово запрошенного. Чему было принято такое решение? Что оно может дать Европе и что от этого отрывает Беларусь? Над этими питаниями в экспертизе свободы разважаются эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович.
Экспертиза свободы сегодня позднее в нашей программе. Днями Министерство финансов США протягнуло до конца листопада решение об смягчении санкций у относинах до двух белорусских предприемств – Лицкой лякофарбы и Полоцек шкловолокно, которые уходят у склад Белнафтохиму. Сегодня это решение прокомментовал наместник старшини концерну Белнафтохим Бронислав Сивы. С протягом темы Игорь Корней.
Як признає Браніслав Сівы, економічні санкції на кожним з цих двох підприємств відбилися по-різному. Для лякофарби чисто умовно. Зв'язувати лякофарбу з Америкою можна у сувязі з набиттям там обсталювання для вирішення програми модернізації. А що тичиться шкловолокна, то наступстви більш відчувальні. Ще до введення санкцій були становчі перспективи на удел у проєкті побудови суперлайнера Dream Team. Проходили випробування матеріали шкловолокна. Натурально, хто з покупників пойде на набиття цієї продукції, ведаючи, що сьогодні дозвіл є, а завтра його може не бути. Відповідно, заказчики почали шукати інші матеріали, і ми вийшли з цього проєкту. Вельми добрий кавалок праці від нас зійшов. Серед основних проблем у білоруської нафтохімії – скорочення експортних поставок продуктів нафтоперепрацовки, неокресленість контрактів на продаж калійних угноєнняв. Так само, по словах Браніслава Сівага, під сумнів поставлені анонсованные проекты Евразиатского нафтового коридора у содружности с Украиной и совместного нафтового холдингу с Россией. Коли месть на увазе напрямок Одесса-Броды и казать про трубопровод, який плянуется заполнить на 5-9 миллионов тонн нафты, так эта нафта не дойдет не то, что до Польши, а навод до Белоруссии. Покуль не будет реальной нафты, казать про эффективность коридору дочасно. Так само у нас нема никаких документов, узгоднения с российским боком, якие б обовязывали до створения нафтового холдингу. Возьмите у России любую компанию, и она готова вести с нами перемовы на конц добычи, перепрацовки нафты, вытворчести угноения у тиволокнов. Але неводная из них не готова вести перемовы по всем одразу. У их таких компаний нема.
У них таких компаний нет.
Российский урад прогнозует динамику экономичного развития краины, заходячи у оглядной будущей с цены 50 долларов за баррель нафты. Белорусский бюджет так само у немалой ступени залежит от тенденций на сусветном рынку черного золота. Какие перспективы белорусской нафтохимичной галины у привязки до внутреннего рынка? Вот что с этой нагоды говорит наместник старшини концерну «Белнафтохим».
Основная доходность у нас всегда была от продажи на экспорт.
Основная прибытковость у нас завсёды была от продажи на экспорт. Внутренний рынок николи не был прибытковым. Тяжкий будет наступный год, еще не вызначена мыта на нафту при поставке в Беларусь. Со своего боку будем прикладывать намагання, каб кошт на внутреннем рынку был на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоть это и вельми складано. Але поднимаючи кошт, мы можем стратить внутренний рынок.
Поднимая цену на внутреннем рынке, мы можем потерять внутренний.
Не так давно з'явилися чутки, что Белнафтохим, не оголошуючи сделку, продав частку своих стратегічних резервов, у приватності белорусский участок нафтопроводу «Дружба». Однако господар Сівы запевнив, існує конкретный перелік стратегічних об'єктів, якія поводле закону не подлягають приватизації. Это как раз нафтопровод «Дружба», предприємства «Белкалій» и «Беларуснафта», а так само «Светлогор».
Вы на хвалях Радио Свобода. И зверну вашу увагу на то, что от 1 червня на летний период меняется формат передачи «Ночная свобода». Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
А у ранішней свободы у живым эфиры на летний период, отповедно, будет отпочинок. Ну а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному Сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По разных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. От сегодняшнего дня в Беларуси начались проверки дитячих летников перед новым сезоном отпочинку. По поводу информации Республиканского центра оздоровления, большая из этих установ были сбудованы 30 годов тому, а некоторые працуют еще с повоенного часу. Знайти гроши на модернизацию во умовах кризису удается не усім. Все лето только каждый третий белорусский школьник сможет трапить у загородный летник. Про умовы отпочинку доведывались региональные корреспонденты «Свободы», а гляд подрыхтовал Вячеслав Кулик.
Магілёў. На Магілёўшчыне сёлетняя праблема ў арганізацыі дзіцячага летняга адпачынку больш складаная, чым летась. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
Сёлета на Магілёўшчыне не прыме дзяцей на летні адпачынак яшчэ адзін аздраўляльны лагер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё яшчэ 5 летнікаў застаецца пад пытаннем. Такім чынам, у параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Каб кампенсаваць страчанае, улады пастанавілі перавесці іншыя лагеры на чатырохзменную працу. За лето дзіця можа пабыць у лагеры толькі одну змену – 18 дзён.
Есть решение Совета министров, в котором говорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Кажа супрацоўнік абласной управы Республіканскага центру па аздараўленні. Як удалося высветліць, не ўсі летнікі укамплектаваныя персоналам, а хвошых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Працаўнікам лагераў паздымалі зніжкі на харчаванне, таму адпрацаваўшы месяц, месяц можно отрымать на агул мизер. Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционирование. 18 травня, например, обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать данный, значит, объект, поэтому мы продаем.
Кажа супрацовница заводской администрации.
Городня. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, аздараўленчыя лагеры на Гарадзеншчыне змогуць прыняць летам 55,5 тысяч дзяцей. Падрыхтоўка да сезону ў шмат такіх лагерах яшчэ не скончана. Падрабязнасці да сітуацыі ад Міхала Карневіча.
У лагеры Пышкі, што ў горадні, яшчэ вядуцца падрыхтоўчыя працы. Дырэктар Владзімір Воўкаў кажа, што ёсць некаторыя праблемы, бо лагер належыць прадпрыемству «Белкарт», якое церпіць ад крызісу.
Ну, есть, конечно, проблемы есть. Недостаток финансирования.
На сайте «Ребенок.бай», где размещены все адресы и телефоны оздоровленчих дитячих лагеров, некоторые адресаты отказывают, что еще працуют. Але дитячий лагерь «Лясная каска» не дейничая уже 4 года. Вот что мне отказал вартовник.
Нас лагеря в этом году не будет, потому что реконструкция идет.
Прадпрыемства «Мастоў дрэў» уже 2 гады таму перадало дзіцячы аздараўленчы лагер на баланс управлення адукацыі райвыканкаму, бо прадпрыемству стала цяжка яго ўтрымліваць самому. Цяпер «Мастоў дрэў» купляе пуцёўкі для дзяцей, прычым не толькі ў свой лагер, а і ў іншыя раёны. У Слонімскі районе сёлета таксама на реконструкцию зачинены один дитячий круглосуточный оздоровленчий лагер. Прадстаўнік райвыканкаму Сергей Лагутин каже, что некоторые предприемства уже не устане утримливать на балансе подобные объекты.
Один лагерь закрытый. Передают управление образования, будут там делать ремонт или что там. Пожарники не давали вторые этажи эксплуатировать.
Падар Лагутін каже, што многія дзеці сёлета паедуць адпачываць у іншыя раёны. Ён дадае, што падрыхтоўка да сезону адпачынку даецца непроста, але, маўляў, дзяцей аздараўліваць давядзецца абавязкова, нягледзячы ні на які крызіс. Сярэдні кошт пуцёўкі летась на Гарадзеншчыне склаў 323,5 тысячі рублёў, а сёлета абяцаюць, што рост яе кошту не перавысіць 10%. Пры гэтым дзяржаўныя датацыі з сродкаў сацыяльнага страхавання на адну пуцёўку ў лагеры з кругласутачным прабываннем прадугледжаныя ў памеры 255 тысяч, а дзённым 110 тысяч рублёў. Спецыялісты сцвярджаюць, што на Гарадзеншчыне сёлета пуцёўкі ў аздараўленчыя дзіцячыя лагеры будуць самыя танныя.
З горадні паведаміў Міхал Карневіч. Пракаментаваць навіну пра нібыта танны адпачынак дзяцей на Гарадзеншчыне я папрасіў Мікалая Новіка, гаспадара дзіцячага дому сямейнага тыпу ў Смаргонскім раёне. Вось што заяўляе бацька траіх прыёмных дзяцей, ад якога патрабуе цяпер заплаціць за адпачынак кожнага дзіцяці па 125 тысяч рублей.
Мы в прошлом году на смену только устроились. Я на 3 дня побыла. Потом звонят, приезжают, забирай, потому что она захворела. Так даже в лагере в этом дитяти сироте. И ей нема чем полечить. Скоро я готов платить за все эти 4 смены. Готов платить. Но чтобы только детям было добро. Хай они отдохнут, это лето.
Агляд подрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? І ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне правёў карэспандэнт «Свабоды» ў Гомелі.
На море, на чёрном. Буду отдыхать, но я не знаю, сколько на этом. Понадобится денег.
Какой отпочинок? Дача? Вот там работа, да и весь отпочинок. Да, это же дорогое удовольствие. Денег надо много, чтобы куда-то поехать.
Не знаю, я еще не решила, где я буду отдыхать.
Ну, $1000 где-нибудь на море. Нормально отдохнуть. Ялта, еще где-нибудь на Украине.
Хотя бы в 1 000 000 ложиться.
Мне не отпочивать треба, а мне треба лечиться. И на это гроши надо богато. А если бы отдыхала, то отдыхала бы только в Белоруссии. Очень люблю Полесье. Оттуда ворода мой отец.
Вообще ничего не собираюсь тратить, потому что денег нету.
В Гомеле буду отпочивать. Не поеду никуда. Денег нету, кризис.
Мы в деревне отдыхаем.
Там и отдых, и работа для души.
$500-600, поедем на море.
Свадебно путешествуем, месяц. О, сколько Бог даст. Просто у нас на работе такая ситуация, а у девочек проблемы. С отпусками, может быть, перенесут. Молодежи уступаем.
$500-600.
В размере 5 000 000 за рубежом, скорее всего. Наверное, Турция. Но там 5-звездочные отели, все включено. А в Беларуси пока после погоды нету. Надо ехать куда-то за границу.
На дачу еду, плачу.
$500 в Турцию.
0 грошей пахать на летище. Я уже забыл, когда я отпочивал. Нема за что. Нема грошей, нема отдыха.
Буду дома отдыхать. Без денег просто отдыхать дома.
Там, наверное, не будем отдыхать. Трудности у нас.
Больше финансовые. Больше $1000 на 2 их вот мы в Крым ездили. В прошлом году это было.
Ни копейки, ни магрохой.
На даче. 1 000 000, думаю, достаточно. Для меня и 2 детей.
Нисколько, я никуда не поеду. Где буду отпочивать? У бабушки. Грошей не треба.
Да никольки. Потому что надо еще эти гроши заработать.
Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? Ці маеце грошы на адпачынак і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне свабоды.
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Вольная студыя ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, у якой заклікалі старэйшых апазіцыянераў замірыцца дзеля змагання за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Адзін з падпісантаў маніфесту Павел Севярынец назваў Аляксандра Меленкевіча найбольш паспяховым апазіцыйным палітыкам праеўрапейскага выбару апошніх гадоў. Паводле Павла Севярынца, нядаўняя кампанія супраць Аляксандра Меленкевіча стала апошняй кроплей, якая падштурхнула маладых палітыкаў да аб'яднання.
Пад гэтым маніфестам падпісаліся вельмі шмат якія людзі, якія спавядаюць розныя метады і тактыку змагання. Ёсць і тыя, якія гатовы ісці на конструктивный диалог, размовлять с местными владами, с министерствами и ведомствами, с администрацией Лукашенко. Але есть и бескомпромиссные люди, которые готовы принимать только полную капитуляцию режима, без никаких умов. Але мы нашли поразумение. И в том выпадку, когда лидеры старейшего поколения по больше дробных находах поразумение найти не могут, мы готовы пропоновать свои посереднические послуги.
Паводле Юрася Губарэвіча, расколу апазіцыі трэба супрацьпаставіць маладзёвую ініцыятыву аб супрацы дзеля еўрапейскага выбару краіны.
Не супраць кагосьці мы збіраемся ваяваць, гэта тупіковы шлях. На платформе каштоўнаснай, на платформе незалежнай Беларусі і на платформе еўрапейскага выбару для Беларусі. Мы лічым, што толькі такім шляхам можна правесці гэтыя ідэі ў жыццё і атрымаць падтрымку беларускага народа.
Ці толькі сваркі ў апазіцыі непакоіць маладое пакаленне апазіцыянераў. Наста Палажанка з Маладога фронту лічыць нежыццяздольнымі палітычныя інстытуты, створаныя ў Беларусі, і гатовая працаваць дзеля зменаў.
Беларусі патрэбна новая эпоха, палітычная новая эпоха, і мы верым у тое, што яна настане.
Мяркуе актывістка Наста Палажанка. Аўтары маніфесту кажуць, што яны прынцыпова ўстрымаліся ад таго, каб ужо зараз агучваць прозвішчы кандыдата на прэзідэнта, які ім падаецца найбольш перспектыўным. Заяўнікі выказаліся за правядзенне адзінага кангрэсу дэмакратычных сілаў замест некалькіх праеўрапейскіх кангрэсаў з удзелам розных лідараў. Нагадаю, прапанову аб еўрапейскім кангрэсе раней ужо агучваў адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікалай Статкевіч. Прэсавая канферэнцыя маладых лідараў апазіцыі прайшла ў штаб-кватэры БНФ. Прашу старшыню БНФ Лявона Баршэўскага пракаментаваць заявы аўтараў маніфесту адносна няздольнасці апазіцыянераў старэйшага веку дамовіцца паміж сабой.
Дамовіцца заўсёды бывае цяжка. І Васіль Быкаў пра гэта пісаў, што людзям інтэлігентным цяжка дамовіцца, таму што кожны ставіць вельмі вялікія, так сказаць, мэты. Но я лічу, платформай дамаўлення будзе не тое, хто хоча з рэжымам, хто не хоча, і мы в адной камандзе. А павінна быць толькі адна платформа. Або мы змагаемся з рэжымам, або мы імітуем змаганне з рэжымам. Трэцяга не дадзена. І вот на гэтай платформе, хто да яе далучыцца, мы будзем гуртавацца з тым. Прынамсі, пакуль я нейкую ролю адыгрываю на гэтай палітычнай сцэне.
Маніфест маладых апазіцыйных лідараў падпісалі таксама Артур Фінкевіч, Алесь Лагвінец, Алесь Міхалевіч, Алексей Шэйн, Уладзімір Навасят, Дзяніс Садоўскі ды яшчэ 19 актывістаў.
Маніфест маладых палітыкаў абмяркоўваецца і на нашым сайце. І зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрай Збушлякоў.
28 маладых палітыкаў падпісалі ў аўторак заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. У дакументе заявка на самастойнасць у палітычнай дзейнасці і заклік да прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў з розных партыяў і рухаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Рэакцыі на сайце. Сергей Зменску.
Здаецца, апазіцыйнае балота пачынае разварушвацца. Хоць нейкая надзея.
Каст пярэчыць.
Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі.
Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае.
Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала.
Пятрусь.
Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца?
Пятрусю адказвае Алекс.
У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў яны такі будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Мікулам Статкевічам? Што апазіцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларуссю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў праскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Мілінкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля праскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў.
Абрэк.
Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы.
Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух.
Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, вынесяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі. Вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі.
І яшчэ адна рэпліка Яўген Мурашка піша.
Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас – свабода.орг. Заўтра на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Задаваць пытанні яму можна ўжо цяпер, а онлайн-канферэнцыя пачнецца заўтра а 13-й гадзіне. І адразу пасля навінаў экспертыза.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Дзевятнаццаць у Менску. Ля мікрафона Юрай Бушлякоў. У эфіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў канцы чэрвеня. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Падпісанты заявілі пра гатовасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не канфліктаваць, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Кіраўнік МЗС Ізраілю Авігдор Ліберман наведае Беларусь з рабочым візытам 3-5 чэрвеня. Пра гэта сёння паведамілі ў прэсавай службе ізраільскага пасольства ў Менску. На 4 чэрвеня запланавана сустрэча Лібермана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Адказу на запыт аб арганізацыі сустрэчы галавы ізраільскага замежнапалітычнага ведамства з Аляксандрам Лукашэнкам пакуль што не паступіла. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што спад беларускай эканомікі скончыўся. Паводле Сідорскага, вынікі развіцця эканомікі Беларусі за апошнія 4-5 месяцаў даюць упэўненасць, што падзенне зафіксавана і далей будзе рост. Вы слухаеце Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск 2 ракет блізкага радыуса дзеяння. На ўсходзе Узбекістану, у горадзе Андыжан, невядомы падарваў сябе, ахвярую выбуху стаў міліцыянт, некалькі чалавек былі параненыя. У ноч на аўторак у раёне гораду Ханабад група ўзброеных людзей напала на памежны блокпост. Генеральная пракуратура Узбекістану твердзіць, што нападнікі праніклі ў краіну з тэрыторыі Кіргізстану. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі ўзялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Юрія Іханурава, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр Юлія Тимашэнка. Ющенка заявіў сёння, што Тимашэнка спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. На ўсходзе Боснії знойдзены пахаванні, як мяркуецца, ахвяраў разаніны ў Срэбраніцы. Паводле інфармацыі ўладаў, з магілы ля гораду Ўласініца эксгумаваны парэшткі не менш як 9 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 у перадачы «Вольная студыя» мы вернемся да новых аргументаў у няновай дыскусіі на тэму «Хто і калі напісаў летапісны помнік? Слова пра паход Ігара». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лонданскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прыняла такое рашэнне? Прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статуса спецыяльна запрошаных. Я нагадаю, што Беларусь была пазбаўлена гэтага статусу ў 97 годзе за правядзенне сумна вядомага канстытуцыйнага рэферэндуму. Ну, рашэнні гэтага рэферэндуму былі ўведзеныя ў жыццё і дзейнічаюць дагэтуль, але тут, магчыма, варта прыгадаць і апошнія падзеі, скажам, развяз, признаў апошнія парламенцкія выбары, на якіх уласна цяперашні склад нацыянальнага сходу і быў сфармаваны, недэмакратычнымі. Памятаеце, што пэўны час таму, падчас перамоваў прадстаўнікоў якраз парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску, ішла размова пра магчымасць вяртання Беларусі ў Раду Еўропы, але пры ўмове, што неяк у беларускай дэлегацыі будзе прадстаўленая апазіцыя, ну, наколькі я памятаю, прадстаўнікі беларускіх уладаў даволі рэзка адмоўна адрэагавалі на такую прапанову. І вось, тым не менш, паліткамісія зажигае зялёнае святло для Беларусі. Чаму, Наталя?
Ну, на мой взгляд, три причины. Первая, самая очевидная, это какая-то безусловная координация действий между Советом Европы и Евросоюзом, несмотря на непризнание итогов парламентских выборов, все-таки Евросоюз начал политику сближения с Белоруссией, а основные европейские организации, как правило, свою политику согласовывают. То есть Совет Европы тоже сделал определенный шаг. Но это, скажем так, самая, может быть, понятная, очевидная, может быть, скучная причина. А вторая, на мой взгляд, это то, что для организации самой, возможно, стало нужным избавиться от такого долговисящего вопроса, потому что если в 96-м году аргументы за исключение Беларуси были совершенно очевидны, то уже более чем 10 лет спустя, скажем так, оставить этот аргумент в живых представляется все сложнее, когда у нас возникают новые истории, в том смысле, что появляются еще, проходят еще следующие выборы, и даже если, как вы правильно заметили, их результат вот самых последних выборов принят не был международной общественностью, то в любом случае там было зарегистрировано, скажем так, улучшение ситуации, какие-то позитивные шаги, и для Совета Европы это могло оказаться достаточной мерой. Ну и третье, что мне кажется оперативная, достаточно серьезная причина, на мой взгляд, белорусский МИД просто очень серьезно занимался лоббированием этого вопроса, поставив его как один из своих приоритетов. И белорусские дипломаты просто очень целенаправленно, долго работали над этой темой, убеждая именно сотрудников из Совета Европы, и в итоге, видимо, добились своего.
Виктор, вот я памятаю, мы как раз с вами и с Натальей несколько годов тому обмерковывали особу спадара Андрея Рыгони, специального докладчика по Беларуси Рады Европы. Вы звертали увагу тогда на такое его своеособливое, довольно лагодное ставление до Беларуси. Может быть, и в данном выпадку проблема менавіта у ягонай асобе, адгадка пытання, чаму вось так зроблена менавіта, магчыма, ў гэтым, бо вось, напрыклад, адзін з кіраўнікоў Беларускага народнага фронта Вінцук Вячорка ўжо пракаментаваў гэтае рашэнне, сказаўшы, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы адышла ад сваіх прынцыпаў. Дык можа, гэта пад уплывам спадара Рыгоні адышла?
Мне здаецца, што хутчэй персона Андрэя Рыгоні паўстала тут проста таму, што менавіта у Андрэя Рыгоні зараз зацікаўлена парламенцкая асамблея Рады Еўропы. То есть зараз у адносінах з Беларусію ёсць нейкі такі сацыяльны інфармацыйны заказ на тых людзей, якія бачаць усе добрае, што ёсць у Беларусі. Таму не Рыгоні, відавочна, што адна персона з яе асабістым стаўленнем да Беларусі, адна персона, ну, такіх зрухаў у дачыненні да краіны зрабіць не магла. Хутчэй за ўсё, самі тыя зрухі, якія зараз адбываюцца, зрабілі гэтую персону запатрабаванай. Што да самой сітуацыі, я б звярнуў увагу на тое, што інстытуцыйнае нічога не змянілася. Інстытуцыйна палата прадстаўнікоў як была інстытуцыяй спрэчнай, так і застаецца. Вось 97-го года яе роля ў дрэве беларускай улады не палепшылася, не пагоршылася, не ўзмацнілася, не паменшылася. Што ж тычыцца кадравага напаўнення менавіта гэтай палаты прадстаўнікоў, дык відавочна, што гэта найгоршая палата прадстаўнікоў, якую можна было б прызнаваць. Вось гэта самы горшы склад яе з 97-го года. Такім чынам, не інстытуцыйна, не кадрава, персанальна, нічога, не тое, што не змянілася, але ж не палепшылася, яно вельмі пагоршылася. Тым не менш, прымаецца такое рашэнне. Чаму яно прымаецца? Я лічу, што гэтае рашэнне прымалася Еўропай не столькі ў інтарэсах Мінска, колькі ў інтарэсах Маскве. Можна сказаць, што гэтае рашэнне прымалася косвенна і ў Маскве. Тая сітуацыя, якая зараз склалася ў геапалітыцы, сітуацыя, якая дазваляе Мінску нейкі дрэйф у бок Брусэлю, яна менавіта і абумовіла неабходнасць у паляпшэнні стасункаў на ўсіх узроўнях, у тым ліку на парламенцкім узроўні.
Выслухайте экспертизу свободы. Тема выпуску – вертання Беларуси статусу адмыслова запрошенной країни у Раді Европы.
Наталя, калі гаварыць пра нейкія канкрэтныя рэчы, тое, пра што сказаў спадар вячорка, ну, відаць, усё ж такі, так бы мовіць, мае месца быць. Што за гэта атрымлівае Еўропа? Што яна хоча атрымаць у выніку? І з другога боку, вось вы казалі, што беларускі МЗС там нешта актыўна дзейнічаў. А навошта? Навошта афіцыйнаму Мінску гэтая самая парламенцкая асамблея? Мне здаецца, што асабліва зараз, калі пайшла, што называецца, вялікая гульня там на ўзроўні еўракамісіі, на ўзроўні кіраўніцтва еўразвязу, ну што ж тут гэтыя міжпарламенцкія арганізацыі, на што яны ўвогуле ўплываюць?
Ну, мне кажется, для Беларусі это в первую очередь вопрос престижа. Ведь ПАСЕ была одна из первых, которая ввела санкции против Беларуси в 96-м году. И их отмена будет, опять-таки, приятным символическим шагом для белорусского руководства. Кроме того, скажем так, западные эксперты, аналитики уже не смогут просто писать о Беларуси старым клише, как последней диктатуре Европы, если она, скажем так, является полноправным членом ПАСЕ, и ее туда именно приняли. То есть, как бы, доказательств такой ситуации в Беларуси негативной становится все меньше. Это с белорусской стороны. Что касается самого Совета Европы, тут, я надеюсь, я не переоцениваю их возможности, но я бы сказала, что на самом деле это достаточно успешная тактика маленьких шагов, которая на самом деле может сыграть именно в пользу Европы, а не в пользу Беларуси в данном случае. Я объясню. Дело в том, что несмотря на, скажем так, свою малозначимость, Совет Европы играет неожиданно большую роль просто в регуляции обычной жизни в Евросоюзе. Это относится там к совершенно, казалось бы, маленьким вещам, вроде бы установки дорожных знаков или координации политики дорожных знаков или каких-то стандартах вот такого же плана в области, скажем так, абсолютно простой каждодневной жизни. Если Беларусь будет привлечена к участию в таких стандартах, это опять же сделает эту страну именно на уровне простых людей, ближе к Европе, что в конечном итоге все равно положительно скажется с точки зрения европейских интересов, с точки зрения, скажем так, усиливания своего влияния в постсоветском пространстве. Ну и кроме того, Совет Европы, конечно же, известен и своим судом по правам человека, и если Беларусь все-таки входит в организацию, хотя пока ее участие минимально, то опять-таки белорусское правительство будет вынуждено строже относиться к исполнению именно и стандартов и в области прав человека, хотя бы формально. То есть, на мой взгляд, решение с точки зрения Совета Европы достаточно разумное.
Виктор, вот пригадывается еще одно решение такого кшталту, якое было принято, коли я не помыляюсь, в 2003 году, коли так само национальному сходу было вернуто место у парламентской ассамблеи АБСЭ. И я памятаю, что тогда так само ломались диды, треба, ці не треба, ці заслуговує Мінск такого подарунку. Але ось пройшло з того часу уже кольки 6 годов. І здається, що гэтае рашэнне аказалася неважным і для Європи. Нічога яна не здолела впливати праз гэтае уключэнне Беларусі. І, як то і не дзівна, і офіційному Мінску так само ось гэтае представництво у парламентській асамблеї АБСЕ так само не шмат, що принесло. Так от чому з парламентської асамблеї Ради Європи комусь здається, ось, наприклад, Наталі здається, що це там щось істотно змінить?
Мне подается, что тут вельми важная тенденция, вот то, куда мы рухаемся. У 97-99-х годах мы имели диаметрально иншую тенденцию. И что тышится политичной вартости и политичной некой ваги этих решений, я все ж таки не стал бы проновывать парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентской ассамблеи Рады Европы. На мой погляд, ассамблея Рады Европы все ж таки больше таки важкий инструмент, больше серьезный инструмент. То и факт, якая увага наделялася, а менавіта гэтаму жесту, менавіта парламентской ассамблеи Рады Европы с боку официального Минска. Мне подается, что демонстрирует, что это не то же самое. Что тычется эффективности працы там белорусской делегации, эффективности некой лоббистской в этом инструменте, так мне сдается, что все залежит от позиции Минску. Я бы не стал чекать, что с обновлением статуса специального запрошенного что-то велико изменилось. А лишь эти люди, которые были вот таким чином обраны на осеньских выборах, начнут ездить в Европу, начнут там нечто казать, начнут не Беларусь, белорусский парламент представлять. И главное, белорусское там керавництво зробить вывод, что вот так, таким чином проводить выборы можно. И навык не просто можно, а левось и нек навык треба, потому что ненавито таким чином обраны парламент может Беларусь представлять у Ради Европы. Что до эффективности, повторюсь, так я не ведаю, но видовошно, что не Рада Европы будет принимать поправки у выборное законодательство белорусское, и не принимать. Видовошно, что от наявности те ненаявности у белорусского парламента статуса специально запрошенного будет приниматься решение, те робить эти правки, те не робить. И навод более за то я скажу, той факт, что Европа все-таки пошла тут на сустрач и вырашила рухаться до обновления этого статуса специально запрошенного, робить такую ситуацию, якую никто и не затекавлен у изменений законодательства, у либерализации там некой криминальной ситуации, у той части, которая касается правов человека. Я б не связывал некие позитивные зрухи с этим, а что тычется негативных зрухов, так поглядим.
У экспертизе свободы брали удел Наталья Лещенко и Виктор Мартинович. Вел передачу Юрий Дракохруст. А зараз згадка про основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приниматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищення у красавіку 6 крыжоў памяці у Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму у Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Ну а зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Хто і калі напісаў слова пра паход Ігара? Новыя версіі ў гэтай даўняй праблеме абмяркоўваюць Міхась Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Якіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт?
Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перемяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзя ў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ падкрэсліваю жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браце, начаце старымі словесы трудных повесці палку Ігареве». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Сапраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое ўсё і мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыповы характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Новейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае нямала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася вся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра законы ласку Іларіёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії. З другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княства ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, проста надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў бы, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не верваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, ўсё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кінан пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае пісанне слова пра паход іграў. Але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. І апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагул да всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама альбо недасведчанымі людзьмі, альбо махлярамі і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немала. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў. У сэнсе мадалявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту.
проект. При тому, що не за кошт заховання тих інших елементів, а за кошт їх нового пересенсування, перестворення цих елементів, то Купалов переклад просто не має собі рівних. Я лічу, що нашмат пересягає його поетичний переклад.
Дякую, Юраш.
Вислухали передачу «Вольна студія». Сьогодні гостем Міхася Скобли був літературознавця Юрась Пацюпа.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!